Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και η συνέντευξη νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί γίνεται σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια φορτισμένη πολιτικά στιγμή. Αντώνη, ξεκινάς με το πρώτο ερώτημα, όπως πάντα.
Εάν έχει την αίσθηση ότι μετά τις συμπληρωματικές ανακοινώσεις, θα τις έλεγα χθες, του Υπουργού Αργοτικής Ανάπτυξης, του κ. Τσιάρα, έχουμε πιθανότητες να γίνει η συνάντηση με κάποιο συντονιστικό των αγροτών, με τον Πρωθυπουργό, σήμερα ή αύριο μέχρι το μεσημέρι πριν φύγει για τις Βρυξέλλες. Μήπως και ανοίξουν οι δρόμοι όσοι είναι κλειστοί και για τις γιορτές, αλλά και να λυθούν και κάποια προβλήματα. Το βασικό είναι κυρίως το δεύτερο.
Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις που δοθήκανε και από το πλαίσιο συζήτησης που έθεσε η κυβέρνηση, είναι ότι πάντως από τα κρίσιμα θέματα τα οποία αναθέτουν οι αγρότες, η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει διάθεση και να τα συζητήσει, και καταλαβαίνω ότι έχει διαμορφώσει και ένα πλαίσιο έτσι θετικής προσεγγίσεως ήδη. Επομένως, αν τώρα με τα ταύτα οι εκπρόσωποι των αγροτών επιμείνουν στο ότι δεν συζητούν, φοβάμαι ότι μένουν αδικαίωτοι και έναντι των αγροτών που εκπροσωπούν, που σε τελευταία ανάλυση θέλουν να δούνε μία πρόοδο στη συζήτηση και να δούνε και τι μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση από αυτά τα αιτήματα.
Μήπως έχει κλονιστεί όμως η εμπιστοσύνη τους? Θέλω να πω, μήπως δεν αρκούν οι υποσχέσεις, αλλά πρέπει τις επόμενες μέρες να υπάρξουν εκταμιεύσεις, να δουν δηλαδή πραγματικά στο πορτοφόλι τους την ενίσχυση.
Εντάξει, αλλά να πω τώρα κάτι πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση. Το λέω γιατί πολλά χρόνια ήμουνα σε Υπουργεία, έχω χειριστεί διαπραγματεύσεις με κοινωνικούς εταίρους. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση υπάρχει ένα πλαίσιο. Υπάρχει μια απάντηση, υπάρχει μια περαιτέρω συζήτηση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ ξεκινάω, γιατί αλλιώς θα γίνεται το εξής. Έδωσα εγώ αυτά. Πολύ ωραία. Τώρα, μια που τα έδωσες αυτά, θεωρούμε ότι τα πήραμε. Αλλά συνεχίζουμε την κινητοποίηση και πάμε να πάρουμε τα επόμενα. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξουν βήματα και από τις δύο πλευρές, αλληλοσυνεννόησης και αλληλοκατανόησης. Σε σχέση με το θέμα της εμπιστοσύνης, να πω το εξής. Ότι πάντως αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει, γιατί κινητοποίηση είχαμε και πριν από δύο χρόνια. Συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό έχει γίνει πριν από δύο χρόνια. Και το πλαίσιο το οποίο παρήχθη από αυτή τη συνάντηση προ δύο ετών ήταν ένα πλαίσιο το οποίο τηρήθηκε επακριβώς. Δηλαδή αυτά τα οποία υπόθηκαν, αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν, αυτά τα οποία είπαμε ότι πρόκειται να γίνουν, αυτά και γίνανε. Άρα εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνηθεί κάτι και να μην υλοποιηθεί. Ό,τι συμφωνηθεί θα υλοποιηθεί. Αλλά έχει μια σημασία να κάτσουν εκεί οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι το θέλει, το ζητάει. Έχει πει και συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα προσεγγίσει την όλη συζήτηση. Έχει πει συγκεκριμένα πράγματα για το πετρέλαιο, έχει πει συγκεκριμένα πράγματα για, για το κόστος της ενέργειας, έχει πει συγκεκριμένα πράγματα για την καταβολή των ενισχύσεων. Άρα λοιπόν έχει πει συγκεκριμένα πράγματα που αποτελούν ένα αφετηριακό σημείο συζητήσεως. Αυτό θεωρώ εγώ. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα της ηγεσίας και των εκπροσώπων των αγροτών να πάρουν τις αποφάσεις. Αλλά θεωρώ ότι εδώ λίγο η απόφαση είναι μονόδρομος. Δεν θα την υποδείξω εγώ. Αλλά νομίζω ότι το λογικό είναι να κάτσουν να πάνε να μιλήσουν.
Παρατηρεί κανείς, και δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους αγρότες, που το αντιμετωπίζουμε 20 χρόνια τώρα κάθε χειμώνα, ότι αυτή η κυβέρνηση καθυστερεί ορισμένες φορές να αντιδράσει, όπως λένε τώρα τελευταία, μας αρέσει η φράση, στο πεδίο. Δηλαδή, ξέρατε ότι οι διαδικασίες για να πάει ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διεξάγει έρευνα, όλο αυτό το πράγμα θα είχε καθυστερήσεις, θα είχε μπλοκές, θα είχε διαμαρτυρίες, θα είχε αδικίες, θα είχε. Και σαν να αργήσατε να ασχοληθείτε με το θέμα.
Όχι σαν.
Νομίζω ότι πέρασε αρκετό χρόνο.
Δύο εβδομάδες είναι τα μπλόκα. Μιλάμε για το random plan στο Lucky Luke. Του πατάνε το πόδι στη σελίδα 2 και πετάγεται πάνω στη σελίδα 20.
Πάντως, έχω καμία διάθεση έτσι να αρνηθώ οποιονδήποτε καταλογισμό ευθύνης. Να πω ότι ορισμένα θέματα είναι περίπλοκα, ειδικά όταν είναι πολύ ο κόσμος και πολλοί οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και όταν δεν είναι και ένα το ζήτημα που έχεις να συζητήσεις. Γιατί το λέω τώρα αυτό?
Είναι ενιαία τα θέματα.
Γιατί αυτά που είπε ο κύριος Τσιάρας χθες δεν μπορούσε να τα έχει πει εδώ και 10 μέρες?
Θα σας πω. Γιατί προφανώς θέλουν προετοιμασία. Και όχι μόνο προετοιμασία, θέλουν και συζήτηση. Και η συζήτηση δεν είναι μόνο ενδοκυβερνητική, διότι εκεί θα πείτε, εν πάση βρεθούν, να κάτσουν να συζητήσουν, να πούνε γιατί θα το κάνουν σε 10 μέρες, θα το κάνουν 10 μέρες πριν. Μπορεί να εμπλέκονται και, να εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να χρειάζεται και αλληλογραφία. Μπορεί να χρειάζονται και συμφωνία σε διεθνή επίπεδο. Μπορεί να χρειάζονται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το σχέδιο αναδιάρθρωση του ΠΚΕΠΕ, τα οποία εφόσον εμπλέκεται και εμπλέκεται πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θέλουν μια κουβέντα και εκεί. Θέλω να πω. Πολλά δεν είναι και πατάω ένα κουμπί και βγαίνει την επόμενη μέρα το πρωί. Θέλουν την προετοιμασία τους προκειμένου να φτάσουν σε ένα σημείο να γίνουν.
Τώρα, ο ΠΚΕΠΕ έχει παίξει ρόλο στο κλίμα που υπάρχει στους αγρότες και βαρύ ρόλο. Θέλω να ρωτήσω αν η λύση είναι η ΑΔΕ. Αν η λύση, η μόνιμη λύση είναι η ΑΔΕ. Ή αν αυτή είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να δει η κυβέρνηση, μέχρι να δει η ελληνική πολιτεία ποιο θα είναι το διάδοχο σχήμα.
Κοιτάξτε,
και το ρωτώ γιατί βλέπω αμφισβητήσεις.
Σωστά.
Και εντός Νέας Δημοκρατίας.
Σωστά.
Για να αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει αυτή τη μεταρρύθμιση με κομματική πειθαρχία, κάτι συμβαίνει.
Σωστά. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω. Εδώ είναι και μια πιο μεγάλη συζήτηση. Η πιο μεγάλη συζήτηση, σας πω ποια είναι. Το κατά πόσον οποιαδήποτε διοικητική αναδιάρθρωση αποτελεί απάντηση σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Για να πεις ότι λύνω ένα ζήτημα με μια διοικητική αναδιάρθρωση, σημαίνει ότι κατά την κρίση σου το πρόβλημα είναι πρωτίστως και κυρίως διοικητικό και όχι κάτι άλλο. Άρα, αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα ως ένα διοικητικό ζήτημα και πας να το λύσεις αλλάζοντας το διοικητικό μοντέλο, το διοικητικό μοντέλο λειτουργίας. Καταλαβαίνω ότι από την ανάλυση την οποία έχουν κάνει οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και όσοι χειρίζονται το ζήτημα αυτό σε επίπεδο προεδρίας της κυβέρνησης, καταλήγουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό διοικητικό ζήτημα το οποίο θέλουν να επιλύσουν. Γιατί επιλέγουν την ΑΔΕ? Επιλέγουν την ΑΔΕ διότι η ΑΔΕ είναι ένας μηχανισμός που στα ζητήματα πρωτίστως και κυρίως των ελέγχων έχει τεχνογνωσία και έχει και μια εμπεδομένη ακεραιότητα η οποία απαιτείται στην παρούσα φάση προκειμένου αυτό να περάσει προς τα κάτω.
Ναι, μα δεν λέω ότι τεχνικός θα είναι τεχνικός μηχανισμός, κύριε Υπουργέ.
Σωστά.
Δεν είναι ειδικευμένο μηχανισμό για αγρότες. Είναι
αυτό
διαφορετικό.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό σας είπα το εξής. Επειδή πράγματι η κριτική που ακούγεται είναι πια, την άκουσα, τη λένε κόμματα από την αντιπολίτευση, είναι τι? Ότι η ΑΔΕ είναι κυρίως ένας μηχανισμός εισπρακτικός. Δεν είναι ένας μηχανισμός διανεμητικός. Ο ΠΚΕΠΕ αντιθέτως είναι ένας μηχανισμός διανεμητικός και δεν είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Άρα βάζεις την ΑΔΕ τώρα, αυτή είναι η κριτική, να κάνει μια δουλειά που μπορεί και να μην την ξέρει. Σωστά. Όμως, τώρα για να πούμε πώς γίνεται αυτό, δεν σημαίνει ότι ο ΠΚΕΠΕ εξαφανίζεται. Οι άνθρωποι του ΠΚΕΠΕ εκεί είναι. Τι μπαίνει από πάνω όμως? Μπαίνει με ένα διαφορετικό, μια διαφορετική διοίκηση η οποία έχει χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας και σχετικής αυτονομίας από την πολιτική εποπτεία, αυτό είναι η ΑΔΕ, προκειμένου να, και ο οποίος μηχανισμός τι εμπειρία έχει? Έχει εμπειρία χειρισμού προηγμένων ψηφιακών συστημάτων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη έλεγχη. Αυτό είναι η επιχειρηματολογία.
Και αλεξικέραυνο στις πολιτικές πιέσεις.
Σωστά. Αυτό λοιπόν είναι η εμπειρία και νομίζω η επιχειρηματολογία μέσα από την οποία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και η Προεδρία της Κυβέρνησης προκρίνουν αυτό το μοντέλο.
Τώρα, να γυρίσω για να κλείσουμε το θέμα του ΠΚΕΠΕ με την προσωπική σας ανάμιξη σε αυτή την υπόθεση. Η αντιπολίτευση, μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης, επιμένει ότι κακώς η Νέα Δημοκρατία εξαίρεσε εσάς και τον κύριο Αυγενάκη από τη βάσανο της δικαστικής διερεύνησης. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι μέχρι τώρα εξελίξεις νιώθετε ότι έχουν δικαιώσει την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας ή αν αντίθετα νιώθετε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να έχει διερευνηθεί δικαστικά για να μην μείνουν σκιές. Θέλω να πω αν νιώθετε ότι μπορεί να σας ακολουθεί αυτή η υπόθεση με την έννοια ότι οι πολιτικοί σας αντίπαλοι θα την επικαλούνται λέγοντας ότι χαριστικά βρεθήκατε εκτός.
Ότι αφού είσαι αθώος γιατί δεν πήγες στο δικαστήριο.
Της δικαιοσύνης.
Αφού είσαι αθώος γιατί δεν πήγες στο δικαστήριο, να το πει το δικαστήριο.
Ακριβώς.
Να μην το λέει.
Ακριβώς.
Και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι ακριβώς το επιχείρημα.
Αυτό είναι. Σωστά. Το επιχείρημα.
Ωραία. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω. Θα μιλήσω λίγο για την επιλογή μας να κάνουμε εξεταστική επιτροπή και όχι προεδρευτική. Και αυτό λέω μας γιατί αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή. Λοιπόν, και να πω το εξής. Μια προκαταρτική.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ευτυχήσει η εξεταστική επιτροπή. Η εικόνα δεν είναι καλή.
Δύο λεπτά. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας στο εξής. Να πω γιατί.
Παρακαλώ.
Την προηγούμενη εξεταστική την οποία κάναμε, θυμάστε ότι η βασική κριτική ήταν ότι δεν υπήρχε, ας το πω, η πλήρης διαφάνεια που έπρεπε να υπάρξει. Δηλαδή ότι σε τελευταία ανάλυση πρότειναν κρίσιμους μάρτυρες η αντιπολίτευση, τους οποίους δεν τους δεχόταν η πλειοψηφία, δεν αφήνανε να εξερευνηθεί. Τώρα δεν έχουμε κάνει το ακριβώς αντίθετο.
Εδώ θυμάμαι εξεταστική επιτροπή που ενεφανίστησαν οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών του Τσοχατζόπουλου και επέμενε η τότε πλειοψηφία του Πασόκ δια του κυρίου Βενιζέλου και των συνεργατών του ότι είναι τηλεφωνική αριθμή.
Πολύ ωραία. Αφήνω εκείνη την εξεταστική. Να πάω στις πιο πρόσφατες που έχουμε. Λοιπόν, η κριτική την προηγούμενη φορά ήταν αυτή, έτσι δεν είναι? Ότι, ρε παιδί μου, δεν αφήσατε να εξεταστεί ο Α, ο Β μάρτυρας που ήταν κρίσιμοι για τη διερεύνηση των τεμπών κτλ. Τώρα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα, ό,τι έχει ζητηθεί έχει γίνει δεκτό. Τώρα έχουμε πάει σε μία άλλη κριτική.
Και τι βγήκε από αυτό?
Δύο λεπτά. Ένα θα δούμε. Και... δύο λεπτά. Το σοου ποιος το κάνει?
Ψηφισμός γκουμπάρων. Το Ανδρουλάκη ένας γκουμπάρος, ο άλλος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Άρα είμαστε ένα-ένα στην Κρήτη. Αυτή η Κρήτη πια μας έχει τρελάνει. Πότε με τους παπάδες που είναι συμμορία, πότε με τα όπλα. Έλεος δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, σας ακούμε.
Ωραία. Συνεχίζω. Γιατί συνεχίζω και λέω το εξής. Γιατί προκαταρκτική και όχι εξεταστική και όχι προκαταρκτική? Η προκαταρκτική πρώτα απ' όλα τι διάρκεια θα είχε? Η προκαταρκτική θα είχε διάρκεια ενός μηνός. Γιατί υπήρχε και το θέμα της εξαλείψης του αξιοποίηνου. Σωστά. Εδώ βλέπετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει ήδη 3 μήνες και πήρε παράτηση άλλων 1,5. Βρισκόμαστε σε εξετάσεις 5 μηνών. Ποια είναι πληρέστερη διαδικασία εξετάσεως? Προφανώς η μεγαλύτερη και όχι η μικρότερη. Δεύτερο, αυτή είναι μια δημόσια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία στην οποία ο κόσμος την παρακολουθεί.
Με popcorn.
Σωστά. Η προκαταρτική θα ήταν μια κλειστή διαδικασία με παιχνίδια διαρροών. Στο οποίο ο καθένας θα έλεγε και λίγο την ιστορία του χωρίς να μπορεί να υπάρχει και κανονική και επίσημη πρόσβαση.
Αλήθεια είναι.
Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαφάνεια της υποθέσεως. Σε αυτήν την εξεταστική η αντιπολίτευση δεν μπορεί να πει ότι δεν κλήθηκε ένας μάρτυρας, δεν ζητήσαν. Ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να πει ότι προστατεύτηκε ένας υπουργός. Όλοι οι υπουργοί που ζητήσαν να έρθουν να καταθέσουν έχουν έρθει να καταθέσουν. Προσέξτε τώρα. Και τώρα ποια είναι η κριτική, κύριε Δελατόλα? Ότι είναι ευτελισμός της διαδικασίας. Γιατί? Διότι κάποιοι εκ των μαρτύρων δεν στέκονται στο ύψος που απαιτείται για την κατάθεση ή προβάλλουν ισχυρισμούς αυτοπροστασίας τους. Αυτό είναι η κριτική. Και τι ευθύνη έχει η κυβερνητική πλειοψηφία για τους μάρτυρες? Έχουμε εμείς ευθύνη για τον τρόπο που θα καταθέσει ο χι μάρτυρας?
Η ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι το πώς κατέστησαν αυτοί οι μάρτυρες. Αν δηλαδή τους δόθηκε το περιθώριο με παράνομες ή παράτυπες πρακτικές να φάνε χρήματα που ανήκαν κανονικά στους έντιμους αγρότες.
Πολύ σωστά. Δύο θέματα.
Δηλαδή, η ευθύνη είναι, για να κάνω ένα επιθετικό προς εσάς ερώτημα, το ότι αποκαλούσαν τον τότε υπουργό Μάκη.
Σωστά. Πάμε
εκεί
λοιπόν.
Είναι η ευθύνη.
Πάμε λοιπόν. Επειδή λοιπόν, προσέξτε, διότι η ευθύνη της εξεταστικής, να το διευκρινίσω και αυτό γιατί μπορεί να μην είναι ευχερός αντιληπτό σε όλους, η εξεταστική δεν είναι εισαγγελία. Δεν είναι εισαγγελία ως προς τους πολίτες. Δηλαδή αν ένας πολίτης έχει κάνει οποιοδήποτε εξ αυτών που κατέθεσαν,
πάει στον εισαγγελέα.
Ο αρμόδιος για την ποινική δίωξη είναι ο εισαγγελέας. Αυτός λοιπόν που ελέγχει τα πεπραγμένα των πολιτών δεν είναι εξεταστική. Είναι εισαγγελία, έτσι, και τους αξιολογεί ποινικά και τους λέει. Τι λέτε τώρα, κύριε Χατζηνικολάου? Σωστά. Λέτε όμως δεν πρέπει η Εξεταστική Επιτροπή να ελέγξει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτύχθηκαν έκνομες δραστηριότητες και να δει αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει ευθύνη και έχει συμπράξει ο Βορύβης αυτό ή έχει κάνει κάτι κακό. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί? Θαυμάσια. Αυτό είναι λοιπόν το ερευνητέο. Ρωτώ λοιπόν εγώ και πάω τώρα λίγο στα δικά μου. Έρχομαι στο προσωπικό. Έχουν περάσει 50 άνθρωποι από εκεί μέσα. Όλοι. Όχι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση, όλοι. Εμπλεκόμενοι, μη εμπλεκόμενοι, δικήσεις, παραδικήσεις, αντιπρόεδροι, πρόεδροι, πρόεδροι προηγουμένων κομμάτων, έχουν περάσει όλοι. Ποιος έχει μιλήσει εναντίον μου? Ένας.
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 Ο κύριος Βάρας.
Μάλιστα. Ένας. Και τι είπε? Ότι ήταν παράνομη τεχνική λύση που εφάρμοσα. Σωστά. Ναι.
Οι 49 για την τεχνική λύση τι έχουν πει?
Ότι ήταν η πρακτική.
Ότι ήταν νόμιμη.
Που είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ότι ήταν νόμιμη. Αφήστε το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Να διαβάσουμε και κανένα νόμο καμιά φορά. Τι να κάνω που υπάρχει νόμος που λέει ότι ο Υπουργός για την κατανομή των βοσκοτόπων πρέπει να εφαρμόζει την τεχνική που τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Ότι αν δεν το κάνω.
Μιας και το λέτε.
Προσέξτε. Η... Συγγνώμη κύριε Δελατόλα, και τελειώνω και σας ακούω αμέσως. Το πιο ωραίο απ' όλα. Αυτός που είπε ότι η τεχνική λύση ήταν παράνομη, ο ένας, είναι αυτός ο οποίος ζήτησε από τον ΟΠΚΕΠΕ να εφαρμόσει την τεχνική λύση του Καπρέλη του 19.
Η ωραία. Καταγραφή των βοσκοτόπων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου ή των περιφερειών?
Η καταμέτρηση, η δήλωση του αριθμού των ζώων γίνεται στις περιφέρειες, γίνεται στις ΔΑΟΚ. Και οι ΔΑΟΚ έχουν την ευθύνη του ελέγχου αυτής της δηλώσεως. Με βάση όμως αυτή τη δήλωση του αριθμού των ζώων, γίνεται το αίτημα για την κατανομή των βοσκοτόπων από τον κοινοτρόφο.
Θα πάμε σε μία.
Ένας που είναι στο Ηράκλειο.
Θα πάμε σε διακοπή. Διακοπή.
Κράτα το ερώτημα. Για μετά.
Θα ξεκινήσει εσύ.
Ένας που είναι στο δοξασμένο από τον ΟΠΚΕΠΕ Ηράκλειο, Κρήτης. Και νοικιάζει κτήματα για να τα βάλει μέσα στο συγκεκριμένο στη διαδικασία. Στα Χανιά. Είναι νόμιμο? Θα μας τα πείτε μετά.
Αμέσως.
Ναι, και μετά. Επειδή έχουμε τώρα 5-6 λεπτά διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων κλπ, θα σας δώσουμε 2 λεπτά για να κάνετε την αυτοκριτική σας. Να μας πείτε τι πήγε στραβά, τι έγινε λάθος. Διότι αν όλα είχαν πάει καλά, δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Ο Αντώνης Δελατόλας είχε θέσει ένα ερώτημα πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ το ξέχασα στα 5-6 λεπτά.
Ναι, ναι.
Ποιο ήταν?
Η τεχνική λύση περιλαμβάνει, ναι, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το. Είμαι στο Ηράκλειο Κρήτης ή κάπου στην Βόρεια Ελλάδα και μπορώ να νοικιάσω και σε άλλο νομό κτήματα. Γιατί δεν
κτήματα.
Επαρκεί ο χώρος για να τα δηλώσω μετά. Αυτό ισχύει και είναι νόμιμο ή δεν είναι?
Ναι. Διευκρινήσεις, γιατί βλέπετε τώρα ότι αυτό, επειδή είναι πολύ τεχνικό, και εσείς που το παρακολουθείτε το καταλαβαίνετε, ας το πω έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Η τεχνική λύση δεν νοικιάζει κανένας τίποτα. Τι κάνει με την τεχνική λύση? Δημόσια κτήματα, δημόσιους βοσκοτόπους αποδίδονται, mm-hmm, αποδίδονται σε αυτούς που δεν έχουν δικό τους ιδιωτικό ή νοικιασμένο. Άρα δημόσιο βοσκότοπο δίνει. Η τεχνική λύση δίνει δημόσιο βοσκότοπο σε αυτούς που πλέον οι βοσκότοποι που υπάρχουν στην δική τους περιφερειακή ενότητα δεν αρκούν για να καλύψουν τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν. Άρα λοιπόν δηλώνεται ο δημόσιο βοσκότοπος για να ενεργοποιήσει ενισχύσεις. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση, η οποία εγώ την καταλαβαίνω, γιατί και εγώ για να καταλάβω τώρα αυτά που σας λέω ασχολήθηκα πάρα πολύ.
Ναι, γιατί όταν έχει σκοπάδι στην Κρήτη και εμφανίζεται ο βοσκότοπο στη Φλόρινα.
Ναι, σου λέει ο άνθρωπο που τα ακούει αυτό.
Ναι. Ρε, παιδιά, τι τρέλα είναι αυτό.
Σωστά. Η απάντηση εδώ έχει να κάνει όμως με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει να κάνει την κατανομή των ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να πάει με τον αριθμό των ζώων. Θα ήταν μια λύση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να δηλώνει πόσα ζώα έχει και να παίρνει ενίσχυση ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Επειδή δεν μπορούσε να βγάλει έκρουση σε έλεγχου με αυτό, δεν ήθελε να πάει με αυτό. Δεν ήθελε να πάει ούτε με τι ποσότητε γάλακτο ή κρέατο. Γιατί και αυτό θα ήταν μια λύση. Γιατί θυμάστε παλιά που ήταν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και ήταν αυτή η ιστορία. Πάλι εκεί λοιπόν υπήρχαν μηχανισμοί καταστρατηγήσεως. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Κάντε μου τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θέλω να δω τη βοσκοικανότητα που έχουν οι βοσκότοποι στη χώρα. Και ανάλογα με τη βοσκοικανότητα που έχουν, αυτό είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, θα ξέρω πόσα συνολικά ζώα μπορεί να πάρετε ενίσχυση. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι την ένοιαζε λοιπόν? Την ένοιαζε ο συνολικός αριθμός.
Ναι, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι εμφανίστηκε η Κρήτη ξαφνικά να έχει εκατομμύρια ζώα.
Σωστά.
Και έγινε ανέκδοτο.
Σωστά.
Αυτό στα social media.
Σωστά.
Εμφανιζόταν ο χάρτης του νησιού να έχει κατακυλιστεί από ζώα.
Να έχει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν εδώ το πρόβλημα ποιο ήταν? Μετατρέπεται όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνική λύση αυτή καθεαυτή. Γιατί βλέπετε ότι από τεχνική λύση, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορούμε να πεμπλακούμε. 6 χρόνια αφού την εφάρμοσα εγώ, Σήμερα η τεχνική λύση εφαρμόζεται.
Υπουργέ μου, τι κάνατε λάθος?
Πάμε.
Ποια είναι η αυτοκριτική σας?
Απαντώ λοιπόν λίγο
τι
στο
τι κάνατε λάθος και προσωπικά, αλλά και σαν παράταξη, σαν κυβέρνηση. Διότι φαίνεται ότι ευθύνες έχουν και άλλοι υπουργοί της περίοδου της Νέας Δημοκρατίας.
Yeah. Προσέξτε, σε κάτι το οποίο έχει πάει κακά, προφανώς εδώ υπάρχει μια πολιτική ευθύνη. Έτσι. Και είναι μια πολιτική ευθύνη την οποία ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Εκείνο το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω λίγο για τα δικά μου. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι, και αυτό το λέω αυτοκριτικά, ότι ενδεχομένως στο σχέδιο το οποίο είχαμε εμείς και είχα εγώ να υλοποιήσω, εγώ πάω το 19, έτσι, και μένω μέχρι τα τέλη του 20, μένω αυτό τον 1,5 χρόνο. Συγγνώμη, η λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ. Σε κανένα σχέδιο, σε κανένα πρόγραμμα, σε καμία αυτή τη δέσμευση. Είχα 500 πράγματα να κάνω. Το νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που τον έκανα. Τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που τις έκανα. Το θέμα του ΕΛΓΑ και της
αντιμετώπισης των ΕΛΓΑ. Δεν ήταν στην ατζέντα,
λέτε. Δεν υπήρχε στην ατζέντα, δεν υπήρχε σαν θέμα. Δεν υπήρχε στα χρόνια τα δικά μου, το 19 και το 20. Τι εμφανίζεται το 20? Το 20 πράγματι εμφανίζεται αυτό που παρατηρείται, μια αύξηση των δηλώσεων των ζώων. Παίρνουμε μέτρα γι' αυτό, παίρνω εγώ μέτρα γι' αυτό, παίρνω. Διότι εγώ βάζω κόφτη ώστε να μην μπορούν να πάρουν πάνω από 4.000 ευρώ ενίσχυση όλοι αυτοί που δηλώνουν πολλά ζώα. Και τη βάζω με την υπουργική απόφαση του 20. Προσέξτε. Τώρα και κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, αλλά έπρεπε να κάνεις και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο. Εγώ να το δεχτώ αυτό σαν πολιτική κριτική. Να πω όμως απλώς ότι αυτό δεν ήρθε από πουθενά σαν πρόταση. Εμένα, ό,τι πρόταση μου ήρθε από τον ΕΠΚΕΠΕ για τον έλεγχο αυτού του φαινομένου, την υιοθέτησα και την έκανα. Την υλοποίησα.
Αυτή άρα, η υπογραφή λοιπόν, εκεί στην αυτή απόφαση. Μήπως δεν έπρεπε να μπει?
Μα δεν
μήπως έπρεπε να γίνει έλεγχος?
Μα παραγγείλαμε και κάναμε. Ακούστε τώρα. Επειδή λέτε για τους ελέγχους. Ωραία λέτε για τους ελέγχους. Τώρα έχουμε συλλήψεις. Αυτές οι συλλήψεις που γίνανε τώρα εδώ. Μα πότε έχουν παραγγελθεί οι έλεγχοι που οδήγησαν στην εισαγγελία για αυτές τις συλλήψεις? Το 20 επιμερών μου. Αυτό που είναι σήμερα.
Κρήτης τώρα που λέτε.
Ναι. Αυτό που είναι
αυτό
σήμερα.
Δεν το ήξερα, το ακούω
αυτό
τώρα.
Που είναι σήμερα. Είναι πεδίο ελέγχου, είναι στάθιμη, τα οποία ελέγχθηκαν τότε. Θέλω λοιπόν να σας πω, γιατί αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Το να πούμε λοιπόν ότι προφανώς ο ΠΚΠ για λόγους 500, τους οποίους μπορούμε να τους πούμε, γιατί το monitoring δεν ήταν καλό, γιατί δεν είχαν γίνει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, για τα οποία ποιος θα πρόφησε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης? Εγώ πρόφησα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εγώ άλλαξα την νομοθεσία για να γίνουν, για να πιεστούν οι περιφέρειες. Εγώ έκανα τις προγραμματικές συμβάσεις με τις περιφέρειες. Αλλά προσέξτε, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης για να γίνουν από τη στιγμή που τα ξεκινάς, 19, για να φτιαχτούν, θέλουν 2 χρόνια από τη στιγμή που τα ξαναθέσει. Άρα θέλω να σας πω ότι όλα αυτά για το οποίο συζητάμε είναι πράγματι θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί, αληθές είναι αυτό. Πράγματα τα οποία εν τέλει πότε συμφωνήθηκαν, γιατί ξαφνικά έχω εμφανιστεί από το 19-20 να είμαι εγώ υπόλογος για το σύμπαν και αναρωτιέμαι. Το 21 δεν υπήρξε, το 22 δεν υπήρξε, το 23 δεν υπήρξε, το 24 δεν υπήρξε. Εκεί που καταρτίζεται πρόγραμμα και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναταχθεί ο ΠΚΠ είναι το 24. Και αυτό είναι το πρόγραμμα που εν μέρη υλοποιείται σήμερα. Και ακόμα προφανώς ζητήματα υπάρχουν. Γιατί παραδείγματος χάρη αν δεν υπήρχαν, πώς αυτοί πήραν, αυτοί που συνελήφθησαν και ελέγχονται, εξακολουθούν να κάνουν τις δηλώσεις τους το 25 από το 19. Άρα προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι αντιμετωπίστηκαν. Θεσμικά λοιπόν ζητήματα υπάρχουν. Άλλο όμως τα θεσμικά ζητήματα που οδηγούν στις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, που είναι η ΑΔΕ, που είναι το Α, το Β, το Γ, η ανάταξη συμφωνίες, τα monitoring, τα ψηφιακά, τα τούτα, αυτά τα οποία λέμε τώρα. Okay, ένα ζήτημα είναι αυτό. Αλλά λες για τη γαλάζια συμμορία. Η γαλάζια συμμορία είναι μια άλλη κουβέντα. Η γαλάζια συμμορία σημαίνει ότι εγώ με έναν ορισμένο τρόπο ήξερα ότι ο Χ ή ο Ψ έκανε την παράνομη ενέργεια αυτή και εγώ τον διευκόλυνα. Ή συνέπρατα.
Γιατί έλεγαν ο Μάκης στα τηλέφωνα?
Ακούστε, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω ενοποιήσει το συνεταιριστικό κίνημα. Όταν ήμουνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρχαν 2 μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις. Η Νέα Πασεγιές και η ΣΑΣΟΕ. Το συνεταιριστικό κίνημα ήταν σπασμένο. Με προβλήματα για την εκπροσώπηση των αγροτών μας σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Τι είπα εγώ λοιπόν, και ήταν εντολή την οποία είχα κεντρικά. Αυτή ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπα? Ότι πρέπει να ενοποιηθεί το συνεταιριστικό κίνημα. Και το ενοποίησα. Έγινε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το κάνανε οι αγρότες. Για να γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου,
πώς φανταζόμαστε ότι γίνεται χωρίς να μιλάς? Εγώ μιλούσα με τους πάντες. Ήξερα τους πάντες. Γνώριζα τους πάντες. Ήτανε εκπρόσωποι των αγροτών. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε, αυτός που ήταν εκπρόσωπος των αγροτών έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις και ελέγχεται. Εκπρόσωπο των αγροτών τον εξέλεξα εγώ. Οι αγρότες τον εξέλεξαν. Το αν έκανε ψευδείς ή όχι δηλώσεις, από πού το ξέρω? Και εκεί πάμε τώρα στο γιατί. Τώρα πάω λίγο, ξαναγυρνάω στο αρχικό ερώτημα της εξεταστικής. Ευτελίζεται, λένε σήμερα κάποιοι, η διαδικασία μέσα από αυτά που βλέπουμε στην εξεταστική? Ποιος την ευτελίζει? Διότι αντί να πούμε αυτό το οποίο είναι το πραγματικό, ότι συγγνώμη ρε παιδιά, ευθύνες τέτοιου τύπου, εγκληματική οργάνωση και γαλάζια συμμορία, δεν προκύπτουν από όλη την αναλυτική, πλήρη, εξαντλητική διαδικασία της εξεταστικής. Δεν προκύπτουν. Τι να κάνουμε τώρα, με το ζόρι να τις βγάλουμε? Δεν γίνεται. Αντί λοιπόν να πούμε αυτό, για να σωθεί αυτό το επιχείρημα το οποίο καταρρεύσει της αντιπολίτευσης, τι αρχίζουμε? Τις φωτογραφίες και τις κουμπαριές. Και όταν βέβαια οι κουμπαριές γυρνάνε και ανάποδα, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι, ότι οι πολιτικοί, εμείς συναντιόμαστε με 100 άτομα τη βδομάδα. Με τους 80 βγάζουμε φωτογραφία. Είναι 320 φωτογραφίες το μήνα. Είναι καμιά χιλιάδα φωτογραφίες το χρόνο. Με μισό τα 100 παραβατικότητα αναλογικά έχουμε σίγουρα κάθε χρόνο 5 με 10 παραβατικούς με τους οποίους έχουμε βγει φωτογραφία. Δεν γλιτώνεις. Προσέξτε, ούτε αν του ζητάω ποινικό μητρό για τη selfie. Δηλαδή έρχεται για selfie και του λέω, όπα, ποινικό μητρό πρώτα. Ούτε τότε το γλιτώνω, γιατί μπορεί να την κάνει την πράξη μεταγενεστέρως. Ή να έχει καταγραφεί, να μην είναι αμετάκλητη καταδικαστική. Προσέξτε λοιπόν. Άρα αρχίζουμε τώρα αυτό το οποίο είναι σόου, και το σόου ποιος το κάνει? Γιατί μας το χρεώνουν στην κυβέρνηση την ώρα που το σόου το κάνει αντιπολίτευση. Και ξεκινάει ο κύριος Ανδρουλάκης, ανοίξει το Θεό σου τώρα, να λέει για την ευθύνη του πρωθυπουργού που έχει σχέση με τον Ξυλούρη και την κουμπαριά. Και για κουμπαριά φέρνει 20ετή φωτογραφία του πατέρα του πρωθυπουργού με κάποιον συγγενή, δεν ξέρουμε και τι συγγένεια του Ξυλούρη. Και φυσικά, άμα κάνεις αυτά τα επιχειρήματα, μετά τον άλλον που συλλαμβάνουν που είναι κουμπάρος σου και που είσαι λαμπάδα δίπλα του στο γάμο, τι να πεις τώρα, φταίς ή δεν φταίς? Εγώ λέω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν φταίει και δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτε. Αλλά όπως δεν φταίει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν φταίει ούτε ο κ. Μητσοτάκης, δεν φταίω ούτε εγώ, γιατί ο ένας είχε μια φωτογραφία και ο άλλος είχε μια κουμπαριά. Πήγαμε λοιπόν από το να βρούμε μια παθογένεια, καταλήξαμε τώρα στο χαβαλέ της φωτογραφίας και στο σόου, ας πούμε, που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Τώρα φαίνεται όμως. Έλα, Αντώνη,
και ρωτώ των ευθυνών, των πολιτικών ευθυνών προφανώς, και στο χώρο σας είναι εμφανής από το γεγονός ότι στα μπλόκα ξέρουμε και βλέπουμε και γνωστούς συνδικαλιστές μετέχουν πάρα πολλοί δημοκράτες.
Φυσικά.
Από ένα χώρο που εσείς παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, μην πω παραδοσιακά, αλλά τα τελευταία χρόνια Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Κόντεψε να πάρει 50% στον αγροτικό κόσμο.
48% επιμερώνει, ναι. Παρέδωσα εγώ την ψήφο των αγροτών.
Πολιτικό.
Σωστά.
Πολιτικό πρόβλημα.
Μα φυσικά.
Και οι δημοσκοπήσεις οι χθεσινές δείξανε κάμψη. Τη Νέα Δημοκρατία.
Θα πω λίγο για τι δημοσκοπήσει. Εγώ όμω θα πω για αυτό, για τον συσχετισμό στον αγροτικό χώρο.
Είχατε κερδίσει 1,5 μονάδα από τα ενεργειακά και χάσατε 2,5 τώρα.
Πάμε τώρα. Εγώ θα πω το εξή όμω. Ιστορικά, ο αγροτικό κόσμο ξέρει ότι για λόγου πολλού, δεν θέλω να του αναλύσω τώρα, αλλά να ξέρετε ότι είναι βαθιά ιδεολογικοί οι λόγοι. Η σχέση μα με τον αγροτικό κόσμο, η σχέση δηλαδή τη δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία, τη συντηρητική παρατάξεω με τον αγροτικό κόσμο, είναι ιστορική και στενή. Εξού και εγώ τι λέω, ότι πρέπει πάντα τα προβλήματα των αγροτών, ειδικά η παράταξή μα, όπω το έκανα πάντα, όπω το κάνει και τώρα, έτσι πρέπει να συνεχίσει. Να ενισκύπτει και να τα βλέπει με προσοχή. Και γι' αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτέ τι ανακοινώσει χτες, που δείχνουν ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική εκτόνωσης των θεμάτων, δηλαδή συζήτησης, διαλόγου και επίλυσης. Και εγώ θεωρώ ότι θα τη βρούμε την ισορροπία μας και τώρα με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε εμείς τα προβλήματά τους και ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι τα προβλήματά τους εμείς τα έχουμε επιλύσει. Να θυμίσω πολύ γρήγορα, έτσι, για το ιστορικό. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος έκανα την πρώτη αντιμετώπιση των παρανόμων ελληνοποιήσεων. Κεντρικό αίτημα. Το δεύτερο, η κυβέρνηση αυτή
Πριν από δύο χρόνια εκείνη που έδωσε το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Η κυβέρνησή μας το έδωσε. Εμείς δώσαμε τις χαμηλές τιμές για το ηλεκτρικό. Η κυβέρνησή μας το έκανε. Εμείς κάναμε τον καινούριο συνεταιριστικό νόμο. Άρα, μία σειρά από πράγματα που είναι ζωτικά και μεγίστης σημασίας για τον αγροτικό κόσμο, εμείς τα έχουμε κάνει. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επομένως, αυτό θα ισορροπήσει. Λέω για τις δημοσκοπήσεις κάτι. Τις δημοσκοπήσεις θεωρώ ότι πρέπει να τις βλέπουμε λίγο, πώς να σας το πω, συνολικά. Δηλαδή, τι εννοώ συνολικά. Μην κοιτάμε μία, να κοιτάμε λίγο πώς βγαίνει η συνολικότερη τάση. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λένε ότι στις κακές μας έχουμε μία πρόθεση ψήφου που είναι στο 23 και κάτι, 24. Στις καλές μας αυτή η πρόθεση ψήφου είναι στο 27-28. Στις εκτιμήσεις, στις κακές μας είμαστε στο 26-27. Και στις καλές μας είμαστε στο 30-31. Και έχουμε σε όλες μία διαφορά από τον δεύτερο από 12 ως 15 μονάδες.
Η διαφορά ισχύει. Το 28 πρόθεση ψήφου, εγώ δεν το έχω δει.
Όχι. Ήτανε πότε, ήταν προχτές. Ήταν μία που ήταν στο 27 ψήφου. Κάτι. 27 κάτι πρόθεση.
Πρόθεση ψήφου.
Ναι, 27 κάτι, κάτι πρόθεση. Λοιπόν, εγώ λέω, έχουν αυτό το εύρος, επειδή μου. Αυτό είναι το εύρος περίπου των δημοσκοπήσεων.
Η πρόθεση χθες ήταν στο 23 και κάτι. Κάτι.
Ναι, 23 και κάτι.
Η εκτίμηση στο 28.
Σωστά. Αυτή, ας πούμε, είναι από τις κακές μας. Έχει όμως άλλες, οι οποίες βγήκαν προχτές, ας το πω, που η πρόθεση είναι στο 25 και κάτι και η εκτίμηση είναι στο 30 και κάτι. Δεν το λέω για να αποφύγω κάτι. Λέω ότι αυτό είναι η εικόνα γενικώς. Η εικόνα γενικώς.
Τώρα έχετε αμφιβολία ότι με όλα αυτά τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις υπάρχει φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι εκείνο που φαίνεται και είναι καθαρό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πολιτικά ηγετική με τις κάμψεις της και με τη μείωσή της και ακούγοντας με πολύ προσοχή την κριτική του κόσμου, αλλά παραμένει εκείνη η βασική σταθερά του πολιτικού συστήματος. Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Εμάς αυτό μας απασχολεί. Το σκεφτόμαστε, το σκεφτόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε καλύτερα, πολλά. Πρέπει λοιπόν να τα
έρχονται
βάλουμε
και
κάτω
νέα
και να
κόμματα, έρχονται και νέα κόμματα. Έρχεται κόμμα Τσίπρα. Έρχεται από ό,τι φαίνεται κόμμα Καριστιανού. Το ανακοίνωσε χθες η κυρία Καριστιανού ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Έρχεται άραγε και κόμμα Σαμαρά. Δεν το ξέρω, σωστό. Θα το δούμε. Πάντως φαίνεται ότι δεν θα είναι η ίδια η πολιτική σκηνή στις εκλογές.
Πολύ ωραία. Εκείνο λοιπόν που λέω εγώ πάντως τώρα είναι το εξής. Έχουμε και μια αξιωματική αντιπολίτευση. Σωστά, Πασόκ δεν είναι αυτή. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία. Αν εμείς έχουμε μια κάμψη από το 41 να μετρήσω εγώ και ας πούμε τώρα είμαστε στο 24, στο 24. Έχουμε μια κάμψη 17 μονάδων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είχε πάρει πόσο, 17. Και τώρα βρίσκεται στο 4, στο 4, 5. 5. Ναι, είναι 12 μονάδες. 17 και 12 δημοσκοπικές μονάδες, το λέω, δημοσκοπικές μονάδες. Άρα πολίτες, 29% λένε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο ψήφισαν. Σκέφτονται να πάνε κάπου αλλού, να είναι ή να μην είναι, είναι στους αναποφάσεις τους, δεν ξέρω. Όμως έχουν μετακινηθεί. Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές πήρε 12% και τώρα δημοσκοπικά παίρνει 13%. Από τις κοντά 30 μονάδες που ουσιαστικά μετακινούνται, ο κ. Ανδρουλάκης καταφέρει ως αξιωματική αντιπολίτευση να πείσει τη μία. Αυτό όντως είναι βαρύ δομικό πρόβλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη και για την αντιπολίτευση. Όπως κατά τη γνώμη
και για
μου,
τη δημοκρατία.
Όπως και κατά τη γνώμη
και
μου,
για τη δημοκρατία, για την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει.
Τα ακούω. Εγώ θεωρώ ότι στη δημοκρατία το κρίσιμο είναι. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό, δηλαδή το ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισχυρή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίζουν όλοι η Νέα Δημοκρατία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ναι. Και αυτό είναι που πρέπει να προσπαθούμε να πείσουμε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αυτές οι βεβαιότητες οδηγούν όμως στα φαινόμενα σαν αυτό που είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα.
Προσέξτε, πρέπει να. Όχι, γιατί πρέπει εκεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η προσοχή που παίρνει ο κόσμος από σένα. Και αυτό είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι και κάτι, είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός το τονίζει συστηματικά. Και για τα φαινόμενα λαζονίας και για την επιμέλεια και για τα ατυχήτα του κυβερνητικού έργου. Είναι πράγματα που ο Πρωθυπουργός τα αναδεικνύει, τα λέει. Και να πούμε και το εξής, ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο αυτοκριτικός από όλους τους Πρωθυπουργούς που έχουν περάσει. Είναι αυτός που έχει πει πολλές φορές λάθος. Το αναγνωρίζω. Θα το φτιάξω. Προσέξτε όμως, θέλω να πω κάτι άλλο.
Και με αυτό θα κλείσω.
Παρακολουθώ και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, γιατί έχει να κάνει με την αντιπολίτευση. Εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο. Το σχέδιό μας είχε 2-3 άξονες. Είναι δημοσιονομική πειθαρχία, δημοσιονομικά πλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ωραία. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε, τη μείωση της ανεργίας, την λέμε εμείς τη βελτίωση του εισοδήματος, αυτά που λέμε. Ακούω κριτική από την αντιπολίτευση. Δεν είναι οι επενδύσεις όσες θέλουμε. Τις πήραμε στο 11% και ας είναι στο 18%. Τώρα απέχουν από το 21% που είναι. Εντάξει. Προσπαθώ να ακούσω ποια είναι το εναλλακτικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό και για τα δημόσια οικονομικά από την αντιπολίτευση. Προσπαθώ να ακούσω την αξιωματική αντιπολίτευση τι λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει εσένα ο προϋπολογισμός, το καταψηφίζεις. Ωραία. Θα μας πεις τι να κάνουμε. Θες να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπανές. Θες να αυξήσουμε τους φόρους. Θες να μειώσουμε τους φόρους. Ποια είναι η πολιτική σου, τι θες να κάνουμε. Δεν ακούω τίποτε. Ακούω μόνο από την αριστερά ότι δεν πρέπει να κάνουμε αμυντικές δαπάνες, άρα να μην πάρουμε τις φρεγάτες, να μην πάρουμε τα F-35, να μην θωρακίσουμε την εθνική μας κυριαρχία, να φέρουμε μετανάστες για να λύσουμε το συνταξιοδοτικό μας πρόβλημα, άρα στην πραγματικότητα να μην κάνουμε πολιτικές αντιμετώπισης υπογεννητικότητας, αλλά να ανοίξουμε τις πόρτες και να φέρουμε μετανάστες και να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Και ρωτάω, τέλεια, να τους φορολογήσουμε. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι, λένε, είναι αυτοί που παίρνουν μέρισμα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τις εταιρείες τους. Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? 1000, τους μέτρησα. Πόσο είναι το φορολογητό εισόδημα? 1 δισεκατομμύριο. Πόσο θέλετε να τους φορολογήσουμε? Πόσο τους φορολογούμε τώρα? Με 5%, αφού αυτό έχει φορολογηθεί στην εταιρεία μέσα, με 22, όταν διανέμεται με 5%. Πόσο παίρνουμε από αυτό? 50 εκατομμύρια. Πόσο θέλετε να το κάνουμε? Να το κάνουμε 10%. Να βάλουμε άλλα 50. Και ρωτώ, άμα τους βάζαμε άλλα 50 εκατομμύρια, τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίζανε? Γιατί αν τσακωνόμαστε στα κάτι δις που είναι ο προϋπολογισμός για τα 50 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, εγώ θα πω στον Υπουργό Οικονομικών, δώσ' τους, ρε παιδί μου, τα 50 να ψηφίσουν.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.